Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Dženana Karabegović. U idućih 30 minuta možete čuti da je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini nametnu odluku o ostanku međunarodnih sudija i tužilaca te izmjene statuta grada Mostara. Šta o tome kaže predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik?
Narodna skupština će za tu podršku zatražiti izjašnjavanje naroda na referendum po ovom pitanju.
Poslanici Skupštine Vojvodine proglasili statut za kojeg je glasalo 86 poslanika vladajuće koalicije.
Novi statut Vojvodine čuvar integriteta Republike Srbije. Mnogo je u prethodnim mjesecima bilo izgovoreno neistina na račun ovog dokumenta, a mjeseci u kojima će se on primjenjivati pokazat će koliko su apsurdne bile teze da će se Srbija odcepiti od Srba i koliko je besmislena bila tvrdnja da se stvara nekakva država u državi.
U svijetu danas bavimo se situacijom u Iranu.
Kad god nekog državnika ili neku državu opsjedne uloga spasioca svijeta ili uloga komuniciranja sa Bogom ili Allahom, zemlja se tog državnika nalazi u velikoj opasnosti. Zato se stvari oko Irana svode samo na jedno pitanje i samo na jedan odgovor. Koga li će zadesiti apokalipsa? Iran ili iranskog predsjednika?
Toliko u uvodu. Opširnije u nastavku emisije uz podsjećanje da sve vijesti možete pratiti na našoj internet stranici.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko iskoristio je bonska ovlaštenja i produžio mandat stranim sudijama i tužiocima u Bosni i Hercegovini. U odjelu za ratne zločine strane sudije i tužioci ostaju još 3 godine. Istovremeno i njihove kolege u odjelu za organizovani kriminal ostaju još 36 mjeseci, ali će imati savjetodavnu ulogu. Visoki predstavnik donio je i odluku da nametne izmjene statuta grada Mostara kojom bi se omogućio izbor gradonačelnika. U prvim reakcijama Vlada Republike Srpske odbacila je Inckovu odluku, a od skupštine tog bosansko-hercegovačkog entiteta zatražila raspisivanje referenduma. Iz Sarajeva i Mostara se javljaju Marija Arnautović i Tina Jelin.
Obrazlažući odluku o produžetku mandata stranim sudijama i tužiocima u odjelu za ratne zločine, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko kazao je da bi njihov odlazak imao dalekosežne posljedice po BH pravosuđe.
Ja jednostavno nisam mogao dozvoliti situaciju u kojoj bi žena koja je bila silovana morala ponovo preživjeti to iskustvo u sudnici. Međutim, to ne sprečava domaće institucije da ispune svoju obavezu da odmah počnu planirati kako da same osiguraju budžet i osoblje, kako bi osigurale tranziciju sa međunarodnog na striktno domaće osoblje.
Kada je riječ o mandatu stranih tužilaca i sudija u odjelu za organizovani kriminal i korupciju, Incko je rekao da će oni biti pozvani da ostanu u Bosni i Hercegovini, ali će njihova uloga biti savjetodavna.
Smatram da treba da dopustim ovoj zemlji i njenim institucijama da ovdje preuzmu punu odgovornost. Domaći stručnjaci su ozbiljni i sposobni ljudi. Oni mogu raditi sve što i međunarodni stručnjaci. U nekim slučajevima to mogu raditi mnogo bolje. Međunarodna zajednica će nastaviti da pomaže ove institucije, međutim bez korištenja ovlasti.
Na novinarsko pitanje da li je ovakva odluka za međunarodno osoblje angažovano na procesima organizovanog kriminala i korupcije ustupak premijeru Republike Srpske Miloradu Dodiku, koji je prijetio referendumom ukoliko stranci ostanu u BH pravosuđu, a protiv kog se u državnom tužilaštvu vodi istraga zbog više milijonske pronevjere, Incko je odgovorio.
Nijedan slučaj neće biti stavljen u ladicu, nijedan slučaj neće biti zaustavljen.
Odluke visokog predstavnika jednoglasno je podržalo Vijeće za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država Charles English kazao je da je odluka o ostanku stranih sudija i tužilaca u odjelu za ratne zločine od velikog značaja za Bosnu i Hercegovinu.
Mi kao i druge članice Vijeća za implementaciju mira ostajemo i dalje veoma zabrinuti što se tiče korupcije, organizovanog kriminala i terorizma u Bosni i Hercegovini. Međutim, vjerujemo organima BiH da će preuzeti odgovornost i to trebaju uraditi i imat će punu podršku međunarodne zajednice.
Ruski ambasador u Bosni i Hercegovini Aleksandar Bocan Harčenko kazao je da Rusija i dalje vjeruje da izvršne ovlasti visokog predstavnika nisu dobra i produktivna praksa. Međutim, i Rusija je dala podršku ostanku međunarodnih sudija i tužilaca u odjelu za ratne zločine.
Imajući u vidu da su ovi predmeti vrlo osjetljivi, Rusija Rusija se nije protivila ovakvoj odluci. Imali smo u vidu da su ratni zločini i dio Dejtonskog mandata visokog predstavnika, kao i da su dio nekih odluka Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. Sugerirao sam gospodinu Incku da mandat produži samo na godinu dana, međutim većina je bila za produženje od 3 godine.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik na vanrednoj konferenciji za novinare kazao je kako je vlada tog entiteta odbacila sve odluke visokog predstavnika.
Narodna skupština će za tu podršku zatražiti izjašnjavanje naroda na referendum po ovom pitanju i to je dio naših zaključaka. Dakle, mi predlažemo da Narodna skupština na posebnoj sjednici razmotri ovo ponovno pitanje i da potvrdi ranije svoju odluku vezano za o ličnom izjašnjavanju, kako bi se narod u Republici Srpskoj izjasnio da li je spreman da pravno nasilje koje vrši visoki predstavnik prihvata u budućnosti i da da odgovor na to pitanje.
U izjavi za Radio Slobodna Evropa predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić kaže:
ja sam razočaran ovakvim stavom i nije to samo stav Incka, nego to je stav cijelog upravnog odbora za implementaciju mira osim Turske, ali nisam iznenađen ovakvom odlukom. Očito se podleglo ucjenama iz Republike Srpske. Na ovaj način ne samo da je ugrožen rad suda Bosne i Hercegovine i tužilaštva, nego će se negativno odraziti na vladavinu prava i borbu protiv kriminala.
Dopredsjedavajući zastupničkog doma državnog parlamenta Beris Belkić:
i pretpostavljajući da će to biti polovično rješenje, mi smo pripremili i stavili u parlamentarnu proceduru zahtjev za hitnu proceduru izmjene i dopune zakona o sudu i tužilaštvu, koji ide u pravcu zadržavanja sudija i tužioca u punom kapacitetu u oba odjela.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa Marija Arnautović.
Sa stranku Demokratske akcije odluka o izboru gradonačelnika Mostara prostom većinom glasova u trećem krugu glasanje je očekivana. Predsjednik Mostarskog odbora stranke Demokratske akcije Zio Hadžiomerović dodaje: jedina moguća u ovom trenutku pored tajnog glasanja, obzirom i da je visoki predstavnik ranije najavio da ozbiljnih izmjena Mostarskog statuta neće biti. Podsjetimo, prema Mostarskom statutu, za izbor gradonačelnika bilo je potrebna dvotrećinska većina u prva dva kruga glasanja, odnosno nadpolovična 18:35. U novoj odluci visoki predstavnik je donio i klauzulu po kojoj se stranke obavezuju na prisustvo sjednici, te da je kvorum 18 članova. Zio Hadžiomerović, stranka Demokratske akcije:
ona ne prejudicira rješenje. Oba kandidata imaju jednake šanse, tim više da neće nikom moći ucjenjivati Mostarci kao što se to sad dešava.
Stranke s hrvatskim predznakom koje su zahtijevale ozbiljnije izmjene statuta i posljednjom odlukom visokog predstavnika nisu zadovoljne. Živko Budimir, član HSP-a i donedavno predsjednik Hrvatskog kluba u gradskom vijeću, kaže:
ovo je najlošija odluka koju je mogao donijeti gospodin Insko i koja je produžetak stava u kome su visoki predstavnici, odnosno OHR, svoje djelovanje u gradu Mostaru sveli na pranje ruku. I ovakva izmjena statuta uz ostanak dosadašnjih odredbi statuta koje su diskriminirajuće za građane Mostara, a napose za Hrvate u ovom gradu, je neprimjerena i neprihvatljiva.
Hadžiomerović i Budimir čini se nisu složni ni kod Inskove odluke u vezi budžeta grada Mostara. Naime, osim što su precizirani rokovi za donošenje budžeta, Valentin Incko nametnuo je i odluku po kojoj budžet može donijeti gradonačelnik Mostara ukoliko ga u predviđenom roku odbije gradsko vijeće. Zio Hadžiomerović, stranka Demokratske akcije:
to je jedino moguće rješenje. Ako se bude neko opstruirao proces preko budžeta, to je jedino rješenje da se razriješi situacija.
Živko Budimir, ASP.
Čak i ova intervencija vezano za statut grada Mostara u kome se daje ovlast gradonačelniku je potpuno pogrešna.
Odluku o budžetu pozdravili su predstavnici sindikalnih organizacija Mostara. Emir Topuz iz sindikata gradske uprave podsjeća da je odluka temeljena na zakonu o lokalnoj samoupravi na čijoj provedbi su sindikati ranije insistirali.
I u tom smislu sindikat je i tražio od visokog predstavnika tu mogućnost da se ispoštuje zakon o lokalnoj samoupravi.
Navedena odluka, dodaje Topuz, sasigurno će pokrenuti pozitivne procese u Mostaru i život grada u cjelini, koji je blokiran zbog generalnog štrajka u kojem se nalaze radnici gradske uprave i ostali korisnici gradskog budžeta, dok su svi ostali socijalni razvojni projekti zbog problema sa budžetom, odnosno neizborom gradonačelnika, mjesecima na čekanju. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tine Jelin.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Poslanici Skupštine Vojvodine proglasili su statut za kojeg je glasalo 86 poslanika vladajuće koalicije. Na sjednicu su bili pozvani predsjednik Srbije Boris Tadić, premijer Mirko Cvetković i predsjednica Srbijanske skupštine Slavica Đukić-Dejanović, ali se niko od njih nije pojavio.
Skupština donela odluku o proglašenju statuta autonomne pokrajine Vojvodine, pošto je za glasalo 86, protiv bio 3 poslanika.
Dok su poslanici opozicionih stranaka u Skupštini Vojvodine i nadalje iznosili tvrdnje o navodnoj separatističkoj suštini tek proglašenog statuta Vojvodine, vladajuća većina ovaj akt vidi kao instrument daljeg razvoja Vojvodine. Predsjednik vojvođanske vlade Bojan Pajtić je poručio da je centralizam odavno prevaziđen.
Novi statut Vojvodine je čuvar integriteta Republike Srbije. Mnogo je u prethodnim mesecima bilo izgovoreno neistina na račun ovog dokumenta, a meseci u kojima će se on primenjivati, pokazat će koliko su apsurdne bile teze da će se Srbija odcepiti od Srba i koliko je besmislena bila tvrdnja da se stvara nekakva država u državi.
Pravni stručnjaci Demokratske stranke Srbije međutim uveliko već pripremaju obraćanje Ustavnom sudu Srbije, izričit će predsjednik poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije Borko Ilić. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada Žužana Serenčeš.
Kako je poznato, proteklih sedmica izrečeno je puno optužbi na račun toga da je statut Vojvodine put u secesiju od Srbije ili u blažoj varijanti zadiranje u teritorijalni integritet zemlje. Kako ublažiti animozitet uočen čak i u činjenici da aktu usvajanja nisu prisustvovali najviši zvaničnici Srbije, iako su bili pozvani, istraživao je Nebojša Grabež.
Dobro je da se proglašava statut Vojvodine i dobro je da smo prošli čitavu proceduru. Imali smo i ozbiljne diskusije o statutu Vojvodine i moj stav je više nego jasan na tu temu. Sve odluke, svi akti, svi zakoni i sve što se donosi u Srbiji mora da bude pre svega postavljeno u svrhu očuvanja integriteta naše zemlje.
Poručio je predsjednik države Boris Tadić, ali ne iz vojvođanskog parlamenta, gde bi po logici stvari i po funkciji trebalo da prisustvuje, već sa jedne druge svečanosti otvaranja vizitorskog centra Carska palata u Sremskoj Mitrovici. Gust program posjete ovom gradu i obližnjim mestima, selu Lajčarak, gde nadgleda radove na dve centralne ulice, a potom i šetnja Šidom i obilazak likovne galerije Sava Šomanović, sprečili su tako predsjednika da se zajedno sa ubedljivom većinom vojvođanskih poslanika raduje proglašenju najvišeg pravnog akta.
Kao što vidite, svi imaju strašno puno obaveza.
Objašnjava Nada Kolundžija iz Tadićeve demokratske stranke, koja je također imala želju da putuje u Novi Sad.
Nažalost, ni ja neću moći otići tamo, iako bih volela, ali prosto zbog obaveza drugih neću stići da odem na svečano proglašenje. Mislim da nam to niko neće zameriti.
Svečanom proglašenju statuta nisu prisustvovali ni premijer Mirko Cvetković, kao ni predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović. Pre početka sednice u kabinetu predsjednice nam je rečeno.
Ne, ona mora da bude na sednici.
A da li znate da li iko iz Republike ide?
Stvarno ne.
A šef poslaničke grupe DS-a u vojvođanskom parlamentu Dragoslav Petrović bio je siguran da gosti iz Beograda stižu.
U svakom slučaju ću biti predsjednica Republičkog parlamenta, a postoji mogućnost da u jednom delu se priključi predsjednik Republike.
Ja sam dobila informaciju iz njenog kabineta da ona neće moći danas da dođe u Skupštinu Vojvodine.
Da vi imate više informacije od mene, u petak je potvrdila.
Iako nisu bili o tome obavješteni, domaćini su ipak imali razumevanja za nedolazak najavljenih funkcionera. Šandor Egereši, predsjednik Vojvođanskog parlamenta.
Danas je ovaj najvažniji trenutak u Vojvodini, ali verovatno državni funkcioneri su imali veća posla i ozbiljnija posla.
Međutim, Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam u ovom nedolasku, posebno predsjednika države, vidi druge razloge.
Ja mislim da je jednostavno pitanje nečista savjest, zbog čega se nije pojavio u Skupštini Vojvodine danas kada je svečanica uzmanog proglašenja statuta, da je bi po pravilu prosto bilo nezamislivo da tome ne prisustvuje šest države, jer je to najviši akt jedne pokrajine, u stvari sad jedine pokrajine nad kojom Srbija ima kontrolu. Dakle, sigurno da je to značajnije od posete nekim sremskim gradovima i šetnje ulicama, da se može ubrati po neki pojem, ali nije predizborna kampanja, pa naravno da i to nije potrebno, tako da bi po mojem mišljenju svakako bilo daleko, daleko bolje da je on danas bio na ovom sadu i da je bio u Skupštini Vojvodine.
Po mišljenju Čedomira Jovanovića, lidera Liberalno-demokratske partije, iza ovakvih postupaka krije se nedovoljno jasan stav prema pitanju regionalizacije i decentralizacije Srbije.
otpori koji u Srbiji postoje prema ideji decentralizacije, odnosno regionalizacije, otpori koji su izbili u prvi plan kroz taj posao izrade Vojvodinskog statuta, govore zapravo o tim dubokim deformacijama unutar našeg društva, koje je talac politike prošlosti koja Srbije oduzima pravo na unutrašnje reforme i na suštinsku transformaciju. Bez obzira da li pričamo o statutu, da li pričamo o evropskim vrednostima, da li pričamo o modernoj ekonomiji ili o paradi ponosa, mi se svakog trenutka suočavamo sa poražavajućim istinom koje Srbija opisuje kao zemlju u kojoj je moguće promeniti vlast, ali zemlju u kojoj se jako teško menjaju unutrašnji odnosi.
Aleksandar Popov je ubeđen da je ipak u pitanju prikriveni osjećaj krivice zbog činjenice da je na celokupnu priču o potvrdi statuta Vojvodine nepotrebno potrošeno više od godinu dana.
Nepotrebno je baš zbog ponašanja glavnih aktera u toj celoj stvari, a to su predstavnici vladajuće koalicije. Došlo do velikih sporenja oko toga da li je statut u skladu sa ustavom, da li on se separatistički, da li stvara državu u državi. I to je onda naravno proizvalo veliku zabunu u javnosti oko toga šta stvarno piše u tom statutu, a drugo dalo je municiju predstavnicima radikalsko-narodnjačko-naprednjačke opozicije da u Skupštini Srbije naprave onakav cirkus kakvi smo imali priliku da pre par nedelja da gledamo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Odmrzavanje prelaznog trgovinskog sporazuma ojačava volju Srbije da učini sve kako bi riješila haško pitanje, ocijenio je potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić. Usto je zacrtao i 6 prijedloga Beograda koji bi bili put za ostvarivanje regionalne saradnje, a ne samo priču o njoj kao o uslovu za eurointegracije. Potpredsjednik srbijanske vlade o tome je govorio na seminaru kojeg francuska organizacija Notre Europe i Kulturni front Beograda priređuju u glavnom gradu Srbije. Kako ćete čuti, drugi učesnici daleko više od ambicioznih ekonomskih planova govorili su o jačanju zakona i borbe protiv organizovanog kriminala u regionu. Slušamo Miloša Teodorovića.
Ohrabren posljednjim odličnim vestima, najpre viznom liberalizacijom, a potom odbrzavanjem prelaznog sporazuma, Božidar Đelić komšijama poručuje:
Srbija želi uspjeh svima u regionu, jer uspjeh drugih je istovremeno i naš uspjeh.
Da se ne radi samo o učtivosti, već i iskrenim željama, Đelić potkrepljuje i regionalnim planovima, čiji bi lider upravo Beograd mogao biti. Vicepremijer je zacrtao 6 ciljeva, a kao prvi, transformaciju vizne liberalizacije od formalne slobode do realnosti koje će produbiti evropski konsenzus u regionu.
Na taj način ta kapilarnost evropskih integracija bude nešto što će se uspostaviti kroz milijone kontakata.
Drugi cilj, još ambiciozniji, formiranje transportne zajednice ovog dela Evrope.
Veoma je važna činjenica da će građani Evrope, ne samo Srbije, moći autoputem da odu od granice sa Mađarskom do granice sa Bugarskom.
Biće to moguće do proleća 2012. kada se konačno završavaju radovi na koridoru 10, ali ponovo isplivava još ambicioznija ideja, ona o izgradnji moderne regionalne železnice, čije će brze pruge u Srbiji biti jedan deo.
Da bi se realizovala vizija mogućnosti da po dovršetku tunela ispod Bosfora roba na ekološki način može doći od Samarkanda do Berlina vozom.
Posle visokih ambicija administracije koju na skupu u Beogradu predstavljao vicepremijer Đelić, otrežnjujuće deluju ekspertske preporuke poznavalaca balkanskih prilika. Manjak zakona problem je regiona, insistira profesor Centra za međunarodne istraživanja iz Pariza Jacques Rupnik.
Izgradnja država zasnovanih na vladavini prava je ono u čemu je pre svega uticaj Evropske unije u regionu od suštinske važnosti. Ali također u Bosni i Hercegovini vidimo koliko je to teško. Regionalni pristup ne znači rezanje uslova, to znači dati status kandidata svima i to sada, a onda prepustiti birokratiji da pregovara o uslovima ulaska u Evropsku uniju.
Međutim, u Srbiji se posljednjih mjeseci čuju najave da bi se podnošenje kandidature za članstvo moglo dogoditi upravo u narednim danima, do nove godine. O tome direktor Direkcije za Zapadni Balkan pri Generalnom direktoratu Evropske komisije za proširenje, Pierre Mirel.
Ono što smo mi poručili Srbiji, a prethodno Crnoj Gori i Albaniji, bilo je da drže bliske veze sa predsjedavajućim, sa Evropskom komisijom i sa državama članica. Sada bi te kontakte trebalo uspostaviti i odluka će biti doneta.
Nekada tadašnji ambasador Srbije u Vašingtonu Ivan Vujačić podcrtava i da, makoliko se Sjedinjene Države i Evropska unija razlikovale po mnogim pitanjima, kada je reč o Balkanu, obe strane ga vide uz Brisel.
Ruska federacija također vidi taj region Evropske unije. Tako da ne postoje oni konflikti koji su delile ove narode i ove vlade i gurali jedne protiv drugih i to čitava istorija Balkana i ispunjena time.
Spolja danas tema rizika poput ovih, što je možda i po prvi put u istoriji Balkana. Rizici dolaze iznutra, pa bi stoga tu trebalo tražiti i načine za njihovo prevazilaženje. A samo udruženim snagama region sebe može izvesti iz prostora, iza zida, kako simbolično nosi ime dvodnevni seminar u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
U Sarajevu se održava prva konferencija Alijanse civilizacija za jugoistočnu Evropu posvećena pripremi regionalne strategije za unapređenje interkulturalnog dijaloga među zemljama regiona. Ministri vanjskih poslova iz 13 zemalja regiona zajedno sa predstavnicima Španije, Turske, Švicarske, Švedske i Brazila, koji će biti domaćin sljedećeg godišnjeg foruma, dogovaraju okvir za implementaciju niza konkretnih akcija u oblasti obrazovanja, medija i mladih sa ciljem njegovanja međukulturalnog razumijevanja u regiji.
Hercegovina je posebno mjesto za promociju dijaloga različitih kultura i religija, kazao je predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić na otvaranju Sarajevske konferencije Alijanse civilizacija, dok je ministar vanjskih poslova Sven Alkalaj poručio da je uspostavljanje trajnog mira izazov za sve vlade u svijetu, pa tako i za Bosnu i Hercegovinu.
Ideja Alijanse civilizacija ima za cilj poboljšanje i razumijevanja i saradnje među raznim kulturama i zajednicama širom svijeta i predstavlja suprotan koncept teoriji sukoba civilizacija.
Predsjednik asocijacije civilizacija Jorge Sampaio kaže da Sarajevska deklaracija i regionalna strategija predstavljaju dokumente koji pokazuju posvećenost izgradnji dobrosusjedskih odnosa. Ova dva dokumenta jačaju potrebu stalne regionalne saradnje. To je važan korak kako bi se postigli pozitivni rezultati u zajedničkim akcijama naroda i zajednica. U uspostavljanju konačnog cilja Alijanse civilizacija, to je razmatranje osnovnih pitanja kulturološki raznolikosti, riječi su Jorge Sampaio. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Rimokatolički poglavar Papa Benedikt XVI. U Vatikanu je primio crnogorskog premijera Mila Đukanovića, kome je na početku susreta odao priznanje za njegovo zalaganje za mir. Susret u Vatikanu prvi je susret crnogorskog premijera sa papom. Milo Đukanović je nakon sastanka rekao:
generalno mogu da kažem da je Crna Gora dobila punu podršku za svoje napore za očuvanje mira u samoj Crnoj Gori, u regiji i na globalnom planu, da smo također dobili punu satisfakciju za naša zalaganja da se stalno unapređuje međuvjerski, međuetnički, međukulturni dijalog i također da je Sveta Stolica iskazala puno poštovanje za našu regionalnu inicijativnost kao i za naše napore da što brže zajedno sa drugim državama Zapadnog Balkana ostvarimo svoju europsku i euroatlantsku budućnost.
Centralna izborna komisija Kosova objavila je nezvanične rezultate drugog kruga izbora za predsjednika 21 od ukupno 36 kosovskih opština, po kojima je najuspješnija Demokratska stranka Kosova premijera Hašima Tačija, koja je pobijedila u 10 opština. Prema privremenim rezultatima, koalicioni partner Demokratski savez Kosova predsjednika Fatmira Sejdiua pobijedio je u 5 opština. Alijansa za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja u drugom je krugu pobijedila u 3 opštine.
U opštini Prizren prema rezultatima centralne izborne komisije, dvojica kandidata su dobila po 50% glasova i prema rečima predsjednice Centralne izborne komisije Nestrin Đušta, u pobjedniku toj opštini će odlučiti uslovni glasovi i glasovi osoba sa posebnim potrebama.
Na komune ne prizrenit.
Potpredsjednik Demokratskog saveza Kosova Ljutfija Zir je danas od predsjednice Centralne izborne komisije zatražio da se glasačke kutije iz opštine Prizren blokiraju, da se prebrajavanje uslovnih glasova za ovu opštinu izvrši javno i uz prisustvo predstavnika obeju partija, kako se konačni rezultati ne bi dovodili u pitanje i kako bi bili u skladu sa voljom građana koja je izražena na izborima. Inače, Demokratski savez Kosova je pobjedio u 5 opština sa mogućnošću da kao i Demokratska partija Kosova bude pobjednik u opštini Prizren, dok je Alijansa za budućnost Kosova pobjedila u 3 opštine. Centralna izborna komisija je najavila da će u naredna 2-3 dana izaći sa konačnim rezultatima izbora nakon što budu prebrojani uslovni glasovi i glasovi lica sa posebnim potrebama. Za Radio Slobodna Evropa, Zimbadžaku, Priština.
Vlasti u Srbiji potvrdile su da planiraju u saradnji sa bosansko-hercegovačkim entitetom Republikom Srpskom graditi autoput od Niša preko Čačka i Požege do graničnog prelaza Kostroman sa BiH, dug 220 km koji će koštati 1.450.000.000 eura.
Najskuplji deo koji od Požege ide do granice sa BiH kod Višegrada koštaće 830.000.000 evra. Ovaj deo autoputa prolaziće kroz zaštićeni prostor Zlatibora i Mokre Gore i na toj deonici biće izgrađeno 60 mostova, 20 tunela i 13 nadvožnjaka. Ministri Milutin Mrkonjić i Nedeljko Čubrilović istakli su da su se dogovorili o realizaciji ovog projekta jer se radi o važnom putnom pravcu koji će povezivati koridor 10 sa pravcem Beograd-Južni Jadran i dalje sa panevropskim koridorom 5C u Bosni i Hercegovini. Ministar Nedeljko Čubrilović rekao je da je povezivanje autoputem u interesu svih građana BiH i dodao da veruje da će oko toga lako biti postignut dogovor.
Nema niko ništa protiv nijednog putnog pravca u Bosni i Hercegovini. Oko toga se mi lako složimo. Koridor 5C vam je pravac Šamac, Zenica, Sarajevo, Mostar, Ploče. A znate koridor 5C da se spaja na autoput Beograd-Zagreb. Poslije toga, ne vjerujem da neko može reći da to ne ide nikada.
Saobraćaj nema granica. On je krvotok celog područja kroz koje prolazi. Prema tome, autoput o kome govorimo je jedna od žila kucavica balkanskog prostora. I ne vjerujem da će bilo ko iz bilo koje države na Balkanu danas sporiti ove pravce o kojima mi sad ovdje govorimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Svijet danas.
Ovo sedmična vanjsko-politička tema je Iran, ne zato što tamo već mjesecima traju više ili manje svakodnevni protesti, nego zato što predsjednik Irana kaže da su uzroci njegove vlasti i načinu na koji je on obavlja u vanzemaljskim sferama. Na tu temu prilog pripremio Nenad Pejić.
Mahmud Ahmadinejad naime tvrdi da ima kontakt sa imamom nestalim prije 12 stoljeća koji će se vratiti na zemlju kao mesija. Taj povratak imama, kaže iranski predsjednik, neminovan, a on sebe vidi kao jednim osloncem koji priprema povratak imama i dolazak Mesije. Pitao sam jednog od eksperata na tu temu da li je zaista tačno da predsjednik Irana sebe vidi kao nekoga ko priprema dolazak Mesije koji će spasiti svijet. Abbas Javadi.
Ima mnogo ljudi koji pripadaju toj školi i svi oni vjeruju u dolazak Mesije. Ali grupa oko Ahmadinejada je fokusirana na to. Oni misle da treba kontrolisati vladu, pripremiti i ubrzati dolazak Mesije. Ubrzavanje dolaska Mesije znači da se prvo treba dogoditi apokalipsa. Dakle, treba ubrzati apokalipsu. I to je glavna ideja koju oni imaju.
Speeding up the apocalypse.
Iz tog uga gledano, nikakvi pregovori sa Zapadom o nuklearnom oružju neće biti uspješni.
Njih nije briga niti za međunarodnu izolaciju Irana, niti za izolaciju u kojoj se vlada nalazi unutar zemlje. Oni misle da sa revolucionarnom gardom, vojskom, policijom, zabranom novina i web stranica, hapšenjem, mogu zaista ubrzati dolazak Mesije.
Šef kabineta Ahmadinejada također tvrdi da ima kontakt sa spasiocem svijeta.
Jedan od Ahmadinejadovih bliskih saradnika koji vodi njegov kabinet, koji je oženio kćerku iranskog predsjednika, vjeruje da ima kontakte sa onih 12 imama koji su nestali u 9. vijeku.
Šofer šefa kabineta je pobjegao na zapad.
Kada je jedan od njegovih vozača pobjegao u Europu, ispričao je priču da je današnji šef kabineta Ahmadinejada jednom zaustavio auto, udaljio se na pola sata i kada se vratio, rekao je vozaču da je dobio savjete od onih 12 imama.
Znači li to, pitam Abaza Džavadija, ako su oni toliko fokusirani u svom vjerovanju da baš oni pripremaju teren za dolazak Mesije, spasioca svijeta, znači li to da im treba nuklearna bomba da izazovu apokalipsu? Abaz Džavadi.
Možda to nije u njihovim mislima, oni to tako ne formulišu. Ja sam mislio na početku da će oni djelovati logično, jer ono što vlada Ahmadinejada sada radi je protiv Irana, čak i protiv njihovog ostanka na vlasti. Logično, to se ne može objasniti. Logika kaže, ako Evropska unija i Sjedinjene Američke Države ponude nešto dobro Iranu, nešto što stvarno donosi mir, zašto to Iran ne bi prihvatio? Ali suština nije u tome da se obezbijedi dobra pregovaračka pozicija, nego u tome da to njih nije ni briga. Oni i ne žele mir. Po njima je apokalipsa neizbježiva i oni je žele.
They don't want.
Kad god nekog državnika ili neku državu opsjedne uloga spasioca svijeta ili uloga komuniciranja sa Bogom ili Allahom, zemlja se tog državnika nalazi u velikoj opasnosti. Zato se stvari oko Irana svode samo na jedno pitanje i samo na jedan odgovor. Koga li će zadesiti apokalipsa? Iran ili iranskog predsjednika? Ko će biti brži? Studenti i opozicija ili pak nečija bomba koja će uništiti nuklearna postrojenja?
Bilo bi to sve, poštovani slušaoci. Iz Praga vas pozdravljaju Mladen Marilović i Dženana Karabegović.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede čućete koji su oblasti implementirane 14 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma.
Dejtonski sporazum donio je mir, ali ne puno više od toga, jer Bosna i Hercegovina nije danas funkcionalnija zemlja nego je to bila 1995. godine.
Zbog toga što nisu izašli na lokalne izbore, Srbi na Kosovu izgubili vlast u opštinama gdje su imali.
Poziv zvaničnog Beograda kosovskim Srbima da bojkotuju kosovske izbore bio je uspješan u opštinama na severu Kosova, ali i u nekim drugim sredinama, kao što je Novo Brdo.
Napadači koji su u Podgorici pretukli političara i advokata Nebojšu Batričevića prema posljednjim informacijama su uhapšeni.
Ovo nije prvi incident koji se u javnosti veže za imena Barovićevih tjelohranitelja. Međutim, nijedan od tih prethodnih incidenata nije krivično procesuiran.
Nakon 18 godina uspostavljena željeznička linija Sarajevo-Beograd. Lokomotiva, 15 putnika, 3 vagona, po jedan iz Željeznica Federacije Republike Srpske i Željeznica Srbije, najupečatljiviji su dio vozne linije.
Naš roditelj i svi ostali su putovali vozom i red bio da i mi putujemo vozom. Voz je pravo luda stvarka jer ideš svuda, nisu skupe karte, a ono ima prijatelja, ima druženja, ima svega.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Sa vama su danas Mladen Marilović i Dženana Karabegović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prije 14 godina u Parizu je potpisan Dejtonski mirovni sporazum. Iako je sporazumom zaustavljen rat u Bosni i Hercegovini, većina njegovih aneksa se ne provodi. I dok je za predstavnike vlasti u Republici Srpskoj sporazum neprikosnoven, za većinu predstavnika vlasti u Federaciji BiH Dejtonski sporazum nije pravedan, a neki od njih smatraju i kako Bosna i Hercegovina nije funkcionalnija zemlja u odnosu na 1995. godinu. Istovremeno nevladin sektor u Bosni i Hercegovini ocjenjuje da se pregovori i dalje vode iz ratnih rovova. Žana Kovačević ima više detalja.
Bosna i Hercegovina danas, 14 godina poslije potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma u Parizu, i dalje je zemlja sa dva entiteta i 10 kantona, 13 vlada i nekoliko stotina različitih ministarstava i ministara. Nakon 14 godina nastojanja da se Dejtonski sporazum provede, Bosna i Hercegovina danas između ostalog ima grb, zastavu, jednu valutu, državnu graničnu službu i zajedničku vojsku, sud Bosne i Hercegovine, te proširenu strukturu i nova ovlaštenja savjeta ministara, himnu bez teksta. Ipak, Dejtonski sporazum za ovih 14 godina nije u potpunosti proveden i kao takav je nepravedan, kaže poslanik u državnom parlamentu Šefik Džaferović.
Ja sam za potpunu primjenu Dejtonskog mirovnog sporazuma, ali to znači dakle i odluke Ustavnog suda o konstitutivnosti naroda, na primjer, i ona je rezultat Dejtona, a to znači da su entiteti u Bosni i Hercegovini multietnički, a to znači da onda zastupljenost naroda treba da bude u cijeloj Bosni i Hercegovini po popisu stanovništva iz 1990. 1991. godine.
Tokom rata više od milion ljudi napustilo je svoje domove, a danas nakon 14 godina mira oko 150.000 još uvijek čeka da se vrati u prijeratna boravišta. Aneks 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma predviđa da se svi raseljeni izbjegli vrate, ali on nikada nije proveden u potpunosti. Predsjednica Unije za održivi povratak Merhunisa Zukić sjeća se kako se u Parizu prije 14 godina govorilo o povratku.
Bila sam jedna od sretnih žena koje su čule povratak izbjeglica, aneks 7. Međutim, pošto je taj kompletan Dejtonski ustav fenomen, tako smo i mi fenomenalno radili, da smo imali jedan masovni povratak u 5 godina kad država uopšte nije imala ministarstva. I tu su zamijenjene teze između nevladnih organizacija i države. Ali se država hvali da je jedina u regionu uspjela da vrati imovinu 99,7%. Imate i današnje beskućnike. 150.000 ljudi koji su beskućnici.
Dejtonski sporazum donio je mir, ali ne puno više od toga, jer Bosna i Hercegovina nije danas funkcionalnija zemlja nego je to bila 1995. godine, ističe predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990. Božo Ljubić.
Bosna i Hercegovina je duboko nepravedna država, podijeljena na dva entiteta koji se sve više udaljavaju. Naime, Bosna i Hercegovina nije multietnička država, Bosna i Hercegovina nije građanska država. Mislim da je vrijeme, ono što ja kažem metaforički za Dayton 2, da bi Bosna i Hercegovina postala stabilna i funkcionalna država.
Svi pokušaji da se dogovore određene promjene u Bosni i Hercegovini proteklih godina su propali. Od prutskog dogovora domaćih lidera preko Kreševske deklaracije i aprilskog paketa do Butmirskog procesa pod pokroviteljstvom međunarodne zajednice. Sve to je dokaz da Dejtonski sporazum i nije tako loše rješenje ukoliko bi bilo više političke volje unutar države, smatra nezavisni poslanik u predstavničkom domu parlamenta BiH Momčilo Novaković.
Šteta što se ne može pronaći konsenzus u Bosni i Hercegovini za neka pitanja koja u Ustavu moramo svakako riješiti, a to je Evropska konvencija o ljudskim pravima. Zatim još neka pitanja koja se tiču efikasnosti funkcionisanja ove zemlje kako bi se približila Evropskoj Uniji.
Nažalost, i 14 godina nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma i prekida rata, situacija u zemlji je komplikovana, nepovjerenje među političkim liderima veliko, pa tako nema ni dogovora, ističe aktivista nevladinog sektora u Bosni i Hercegovini Vehid Šehić.
Još uvijek se nekako pregovori i razgovori između aktera političkog života vode iz tih nekih ratnih rovova. Znate, kad se spominje, vraćate mnogo na 92. i 95. godinu, pa mnoge stvari nisu riješene iz tog perioda, onda vi ne možete očekivati neke značajnije pomake i želju za dogovoran.
Koliki je i kakav Dejtonski okvir između ostalo govori i činjenica da je Bosna i Hercegovina jedina zemlja u regionu koja je ostala sa viznim režimom za svoje građane, a prema istraživanjima jedne vladine komisije oko 30% mladih želi napustiti državu, a oko 60% želi otići povremeno u druge zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na kosovskim lokalnim izborima nakon dva kruga glasanja Srbi su dobili 4 opštine i jednu izgubili. Zvaničnici kažu da je rukovođenje opštinama ključno za rješavanje problema srpske zajednice, dok je bojkot u nekim mjestima stvorio velike gubitke lokalnoj zajednici. Iz Prištine se javlja Ana Marija Repić.
U drugom krugu lokalnih izbora kandidat samostalne liberalne stranke Bratislav Nikolić izabran je za gradonačelnika Štrpca, dok je zbog male izlaznosti za Srbe izgubljena opština Novo Brdo. U novoformiranim opštinama sa srpskom većinom, Gračanici, Klokotu i Ranilugu, u prvom krugu 15. novembra pobedili su kandidati samostalne liberalne stranke, odnosno nezavisni kandidat u opštini Ranilug. Šta ovo znači Srbima? Slobodan Petrović, predsjednik samostalne liberalne stranke.
Nismo ispustili priliku da pokušamo da napravimo neke bolje uslove za naš život. Svakako da smo sigurno dobitnici ili sigurno nismo izgubili ništa što smo uzeli učešće na izborima. Koliko smo dobili, zavisi će da budem iskren i dobrim dijelom od nas, odnosno od onih ljudi koji će voditi lokalne samouprave. Ono što želimo ovom prilikom da izrazim veliku zahvalnost svim građanima koji su glasali u prvom krugu, a posebno u drugom krugu za samostalnu liberalnu stranku. Ono što je poseban utisak jeste da je za ove druge, za drugi krug izbora za gradonačelnika za opštinu Srpci izašao do sada najveći broj
glasača i srpske zajednice, i to je nešto što ohrabruje sigurno, s druge strane i daje jednu veliku odgovornost.
Da će Srbi pobedom u novim opštinama moći da odlučuju o svojoj sudbini, smatra i Ranđel Nojkić, predsjednik Kosovskog odbora SPO-a. Nojkić ističe važnost da opštinama rukovode Srbi jer će tako lakše rešavati probleme svoje zajednice.
To će također doprinati da mnogi problemi koji Srbi imaju, a vezani su za institucije Kosova, mogu da se reše na adekvatan način, odnosno da se pokuša da se iznađu rešenja koje su optimalne, koje mogu da zadovolje interese srpske zajednice.
Izbori u Štrpcu i Novom Brdu bili su važni za srpsku zajednicu, koja u ovim opštinama čini 70% stanovništva. Također je bilo značajno jer su se nadmetali srpski i albanski kandidati. Poziv zvaničnog Beograda kosovskim Srbima da bojkotuju kosovske izbore bio je uspešan u opštinama na severu Kosova, ali i u nekim drugim sredinama, kao što je Novo Brdo. Iako su Srbi znali da sa ovim izborima Novo Brdo postaje proširena većinski srpska opština, zbog malog broja birača vlast je izgubljena. Gradonačelnik će biti Bajruš Imeri iz Demokratskog saveza Kosova, koji je osvojio 82,6% glasova, dok je kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata Radovan Denić dobio samo 17,4% glasova. Predstavnici Srba su uvereni da će lokalno stanovništvo s vremenom shvatiti kakvi su bili rezultati bojkota. Slobodan Petrović.
To se sigurno da ima posljedica za to što ja mogu da kažem da ćemo se mi truditi za svaki način da pomognemo turizmu koji su tamo, ali ono što jeste činjenica, ukoliko da su oni imali malo više hrabrosti, da su uzeli učešće i da imaju svog predstavnika, međutim šta je tu je.
Iako se radi o gubitku samo jedne opštine, Nojkić ističe da je puno propušteno.
Onima koji su dobili vlast je da maksimum izvuku, a onda će opština Novo Brdo, odnosno stanovnici u Novom Brdu, vidjeti šta su izgubili i možda je dobro što se tako nešto desilo, da jednostavno ljudi shvate šta dobijaju, a šta gube, tako što pokušavaju da zadovolje interese pojedinaca, i mislim da su upravo ti interesi pojedinaca prevladali.
Na kosovskim lokalnim izborima srpska zajednica je birala između dva pravca, da ojača svoju političku aktivnost unutar institucija Kosova ili da pristane na bojkot koji je zagovarao Beograd. Iako je vlada Srbije pozivala Srbe da ne učestvuju na izborima jer ih organizuju institucije nezavisnog Kosova, mnoge stranke kosovskih Srba su to učinile pošto su uvidjele mogućnost da uređuju vlast na lokalnom nivou. Podstaknuti procesom formiranja novih srpskih opština, na izborima su učestvovali predstavnici 21 liste. Svi kandidati su tokom predizborne kampanje isticali da su novim opštinama Srbi dobili mogućnost da rešavaju konkretne životne probleme, uređuju opštinsku vlast i time doprinesu ostanku Srba na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa. U toku su Dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti incident u Podgorici u kojem je pretučen advokat Nebojša Batričević i dalje glavna tema u Crnoj Gori. Odakle dolazi novac za predizbornu kampanju kandidatima za predsjednika Hrvatske, te priču o uspostavljanju željezničke linije. Na relaciji Sarajevo-Beograd nakon 18 godina. Incident koji se u petak navečer dogodio u centru Podgorice, gdje je obezbeđenje kontroverznog biznismena Veselina Barovića usred restorana šipkama pretuklo advokata Nebojšu Batričevića i preduzetnika Časlava Nenezića, i dalje je glavna tema u Crnoj Gori. Prema posljednjim informacijama, napadači su uhapšeni. Iz Podgorice se javlja Srđan Janković.
Dok je trajalo hapšenje Radislava Živkovića i Marinka Banovića, tjelohranitelja biznismena Veselina Barovića, direktor uprave policije Veselin Veljović je na preskonferenciji saopštio da će se policija oglasiti kada se za to budu stekli uslovi, i dao svoju ocjenu onoga što se dogodilo u petak u restoranu Maša.
Osuđujem svaki oblik osijanog i drskog ponašanja u konkretnom događaju i u sličnim situacijama. Uprava policije će se oglasiti preko svog potparola onda kada to budemo mi procijenili, kada se budu stekli uslovi i nešto novo u odnosu na konkretni slučaj.
Podsjetimo, kako su do sada izvještavali mediji na osnovu neformalnih izjava pojedinih očevidaca, inspektora i izjava advokata Nebojše Batričevića i biznismena Časlava Nenezića, poslije prepirke u restoranu Maša, Barović je pozvao svoje tjelohranitelje Radislava Živkovića i Marinka Banovića, koji su uz psovke, sprejom za omamljivanje ranjivanje šipkama i drškom pištolja tukli advokata Batričevića i njegovog prijatelja. Nakon premlaćivanja, Barovićevi tjelohranitelji su otišli iz restorana Maša, a advokat Batričević je tada udario Barovića, nakon čega su sva trojica završili u kliničkom centru zbog zadobijenih povreda. Tokom današnjeg dana advokat Batričević, koji je ujedno i odbornik Demokratskog centra u Skupštini opštine Podgorica, pušten je iz kliničkog centra, ali nije želio da daje dodatne izjave. Batričevića je saslušala osnovni državni tužilac Ljiljana Klikovac, gdje je ispričao detalje brutalnog napada u restoranu Maša. Ovo nije prvi incident koji se u javnosti veže za imena Barovićevih tjelohranitelja, međutim nijedan od tih prethodnih incidenata nije krivično procesuiran. Na pitanje kakve posljedice izazivaju po društvo brutalna premlaćivanja na javnom mjestu, sociolog Srđan Vukadinović ukazuje da takve pojave dovode do nesigurnog i rizičnog društvenog ambijenta.
U takvom rizičnom društvu stvari je moguće razrešavati i razrešavaju se upravo na način putem fizičkog nasilja i koje je u sprezi sa određenim pravnim nasiljem. Znači, bez obzira ko je krivac u konkretnim slučajevima, ovdje je jako bitno da određene sudske institucije ne stvaraju novu realnost, znači u tim sporovima i ročištima da ne pokušaju stvoriti novu realnost zato što je neko u političkom establishmentu ovo ili ono ili u nekom drugom establishmentu, nego da pokušaju na osnovu određenih činjenica i određenog činjeničnog stanja povratiti i izvući društvo iz rizičnog stanja, iz rizične strukture društva, izvući ga ka jednom stabilnom društvu.
Komentarišući vijest da je crnogorska policija uhapsila Barovićeve tjelohranitelje Živkovića i Banovića, Aleksandar Zeković, istraživač kršenja ljudskih prava za naš radio, kaže da se prvobitna sumnja da policija neće adekvatno reagovati nije pokazala ispravnom.
Ono što svakako stoji kao jedna dilema jeste zašto je policija u ovom incidentu, za razliku mnogih drugih do sada, čini mi se pretjerano dugo ćutala, i ono što na neki način opet daje ohrabrenju jeste da na neki način Crna Gora pravi snažni iskorak u smislu distanciranja od onih centara moći i pojedinaca koji su na neki način jednostavno ugušili i zarobili kompletan državni aparat.
Sve političke partije očekuju od pravosudnih institucija da procesuiraju slučaj, međutim dio političke javnosti sumnja da će slučaj brutalnog premlaćivanja dvojice ljudi dobiti potreban epilog. Sergej Sekulović iz Pokreta za promjene.
Da li će nadležni državni organi sprovesti djelotvornu, efikasnu i efektivnu istragu u cilju utvrđivanja objektivne istine i kažnjavanja počinilaca ili neće, ili će od svega toga napraviti jednu običnu farsu, ostaje da se vidi. Mi kao odbornički klub Pokreta za promjene izražavamo ozbiljnu sumnju da ovaj slučaj neće dobiti traženi, željeni i potrebni i nužni epilog, i da će još jedan put se pokazati da u crnogorskom društvu postoje pojedinci koji su iznad institucija sistema.
Dan nakon incidenta javnosti se obratio Goran Batrić, brat pretučenog advokata i predsjednik Demokratskog centra, koji je ovim povodom prozvao i premijera Mila Đukanovića, rekavši da za sve, citat, buduće događaje smatra odgovornim premijera Đukanovića, koji je proizveo, izgradio i štiti Veselina Barovića, kraj citata. Podsjetimo, Barović je dugogodišnji Đukanovićev prijatelj koji se u Italiji sumnjiči za organizovanje i učešće u švercu cigareta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Nakon 18 godina ponovno je uspostavljena željeznička linija na relaciji Sarajevo-Beograd. Lokomotiva i tri vagona, po jedan iz željeznica Federacije BiH, Republike Srpske i jedan vagon željeznica Republike Srbije, povezli su 15 putnika sa perona Sarajevske željezničke stanice za Beograd. Već početkom sljedeće godine očekuje se uvođenje talgo vozova u željeznički saobraćaj, što će u mnogome olakšati putovanje vozovima. U Sarajevu i Beogradu priloge pripremili Selma Boračić i Želimir Bojović.
Amara Kšamija sa društvom je krenuo u Beograd. Kaže da je užitak putovati vozom.
Naš roditelj i svi ostali su putovali vozom i red bio da i mi putujemo vozom. Voz je pravo luda stvar jer ideš svuda, nisu skupe karte, a ono ima prijatelja, ima druženja, ima svega. Taj prvi voz za Beograd sigurno dobra stvar, jer Beograd je ipak tu na prostor bivše Jugoslavije i ta neka mrđa se javlja između nas oko svih tih nedoumica rata, to je prošlo i mi smo nove generacije, živimo tu na tim prostorima, trebamo moramo da se družimo, da budemo zajedno.
Mostarka Ljiljana Krvavac jedva je čekala da krene voz za Beograd. Uputila se u posjet rodbini.
I prvi voz koji ide za Beograd, pošto su moji svi iz Beograda, idem u posjetu. Znate šta, najudobnije ipak u vozu putovati, autobusima je to malo skučeno, ne možeš se ustati, ne možeš prohodati ovdje, ipak može, pogotovo za nas starije. Najbolje mi odgovara voz.
Na mjestu do Ljiljane, u istom kupeu, sjedi Slobodanka Nikin iz Batajnice, koja je u Sarajevo stigla autobusom.
Imala sam sreću da putujem prvi voz koji ide za Beograd. I zaista divno je biti u Sarajevu posle toliko godina.
Jučer je zvanično nakon 18 godina uspostavljena željeznička linija Sarajevo-Beograd-Sarajevo. Generalni direktor Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine Narcis Džumhur ističe razloge zbog kojih se dugi niz godina čekalo na voz do prijestolnice Srbije.
Ranije ova linija nije uspostavljena iz jednog prostog razloga, što je trebalo da se dobiju sve saglasnosti na put ovoga voza, da se obezbijede trase kroz Bosnu i Hercegovinu, što nije bio problem, kroz Hrvatsku i kroz Srbiju. Ali evo, bolje ikad nego nikad.
Prvim vozom iz Sarajeva jučer je otputovalo 15 putnika u 11 sati 35 minuta, a u Beograd su došli nešto iza 20 sati. Prije rata voz iz Sarajeva stizao je za 6 sati do Beograda. Sada mu ipak trebaju 2 sata više. Razlog tome je što voz mora promijeniti 4 lokomotive na svom putu. Iz Željeznica Federacije ističu da je moguće naslutiti veliku potražnju za voz do Beograda, govori Narcis Džumhur.
Od prilike iz Bosne i Hercegovine prema Beogradu dnevno ide 220 autobusa, a onda možete misliti koliko će ti putnika preći na željeznicu. Željeznica je ipak komforan, siguran, brz. Njoj ne smeta ni magla, njoj ne smeta ni snijeg, njoj ne smeta ni led i tako dalje, ali mogu se i noge protegnuti, može se prošetiti, vidite da ima i bife, može se popiti kafa, može sve u vozu. Dobrodošli u vozove Bosne i Hercegovine.
Penzionisani konduktor Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine Bego Hondo kaže da je prije rata i 15 vagona bilo malo za sve putnike koji su željeli putovati. Jučer su iz Sarajeva otišla 3 vagona i to po jedan iz Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, te jedan vagon iz Željeznica Republike Srbije.
Znači, tako je to. Vidili se.
Prema redu vožnje, voz će se obraćati svakodnevno iz Beograda u 8 sati 15 minuta i u povratku iz Sarajeva u 11.35 sati tokom cijele godine. Cijena karte u jednom pravcu iznosi 33 konvertibilne marke, odnosno 62 za povratnu kartu. Zbog prolaska voza kroz Republiku Hrvatsku, svi putnici državljani Republike Srbije morat će sa sobom imati pasoše, dok je državljanima BiH dovoljna lična karta. BiH željeznički saobraćaj od sljedeće godine mogao bi biti znatno brži. Naime, Kraljevina Španija dala je oko 68 miliona eura kreditnih sredstava Bosni i Hercegovini za nabavku 9 vozova španskog proizvođača Talgo. Vagoni bi trebali stići u januaru, a zahvaljujući udobnosti kakvu nude, iz Željeznica Federacije očekuju da će sve veći broj putnika koristiti željeznički saobraćaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Stari, oronuli i prljavi voz u nedjelju rano ujutru sprema se da krene sa beogradske željezničke stanice na svoj prvi direktan put za Sarajevo. Tako će nakon 18 godina prekida ponovo biti obnovljena veza između ova dva grada prekinuta na početku etničkog rata u bivšoj Jugoslaviji. Nakon što je voz krenuo, za mali broj putnika, ovo je poseban događaj. Od 17 putnika koji su se ukrcali u voz, svega njih 8 putovalo ju za Sarajevo. Jedan od njih govori o svojoj odluci da vozom pođe baš tamo.
Veoma sam sretan i zadovoljan da je ta linija proradila za Sarajevo, jer nije imalo nikakvog razloga da odavno nije. Sretan sam jednostavno, sretan sam i zadovoljan da je to proradilo.
Voz će, kako su najavili svjetski mediji u regionu, preći dve granice za nešto više od 8 časova i podeljen je etnički. Jedan vagon pripada Železnicama Federacije, jedan Železnicama Republike Srpske i jedan Železnicama Republike Srbije. Iako čudno, zašto je kompozicija od svega 3 vagona morala biti podeljena na ovaj način, niko u Železnicama Srbije nije želeo da komentariše ovakvu odluku i zašto se čak i vozovi dele na ovaj način. Sa svega 3 vagona, restoranom, prvi i drugi razred, ovaj sivi i hladan voz nizbliza nije ličio na sebe iz perioda kada je bio poznati kao Olympic Express i kada se kao najbrži voz pre 25 godina saobraćao na liniji Beograd-Sarajevo-Ploče. Olympic je bio poznat po tome što nije imao kupe, nego su sedišta bila raspoređena kao u avionima. Iznad ulaza bio je televizor koji je emitovao specijalne programe, nove filmove, prirodne lepote tadašnje Jugoslavije i sve izgledalo svečano i ozbiljno. U vozu su stjuardese često posjećivale putnike i nudile besplatne sendviče i piće. Tokom 80. godina prošlog veka, Olympic je predstavljao najmoderniju transportnu liniju u bivšoj Jugoslaviji. Voz je preuređen za zimske olimpijske igre u Sarajevu 84. godine sa crvenim tepihom i domaćicama voza, a njime su putovali skijaši, poslovni ljudi ili mladi. Ipak, sudeći po sadašnjim putnicima, poslovni ljudi još zadugo neće putovati ovim vozom. Biće to oni kojima je ovaj način putovanja draži od nekog drugog ili stranci za koje ovakva putovanja predstavljaju svoju vrsnu avanturu. Shota Yamasaki iz Japana, koji već mjesecima istražuje zemlju u regionu, jedan je od putnika ovog voza.
Ja zaista ne znam šta da očekujem od ovog putovanja, ali sam jako uzbuđen. Znam da je u bivšoj Jugoslaviji Sarajevo bilo veoma važan grad i zato želim da odem tamo. Možda je Sarajevo totalno drugačije od Beograda. Možda.
Iako putovanje ovim vozom nije baš tako udobno, 58-godišnji Josip, koji živi u Beogradu, ali često posećuje rodni Kiseljak, kaže da je nostalgija učinila da odmah prvim vozom krene u Sarajevo.
Ja jednostavno, meni dođe. A inače sam teški nostalgičar. Evo, ja sam odluku donio juče, da čim sam čuo za ovaj voz danas kreće, samo sam rekao ženi, ja idem za Sarajevo, odnosno Kiseljak.
Za 62-godišnju Mariju obnavljanje linije na destinaciji dugoj oko 500 km predstavlja pravi način da se nekadašnje ratom uništene teritorije danas ponovo učine lepšim i tolerantnim prostorom za život.
Događaj izuzetan. Šta drugo da vam kažem, to će vam svi reći.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B Beograd,
Antena M Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
14 dana prije prvog kruga predsjedničkih izbora u Hrvatskoj neki stranački kandidati upozoravaju da troškovi 3 nezavisna predsjednička kandidata premašuju troškove svih ostalih i da je vrijeme da se birači upitaju otkud im taj novac. Stručnjaci su već upozoravali da je zakon o finansiranju predsjedničke kampanje u Hrvatskoj nedorečen. Pripremio Enis Zević.
U utrci za glasove glasača sklonih desnici otvoreno je i pitanje financiranja kampanje. HDZ-ov kandidat Andrija Hebrang, kojem glasove uz dva otpadnika od njegove stranke, Nadana Vidoševića i Dragana Primorca, odnosi i populistički otpadnik od Socijaldemokratske partije Milan Bandić, prozvao je Bandića za visoke troškove kampanje bez jasnih izvora sredstava. Naime, Hebrang se zapitao kako to da Bandić kao nezavisni kandidat može imati najbogatiju kampanju. Kada zbrojite njegove oglase u novinama, džambo plakate, minutažu na televiziji i dodate kamione naranči i lopti koje daruje, te najskuplje glazbenike koji mu nastupaju, onda je lako izračunati da je do sada potrošio oko 25 milijuna kuna. U pravnoj državi svatko bi morao pokazati podrijetlo tog novca. Bandić zapravo pliva na površini nedorečene pravne države, kaže Hebrang. Na stranu činjenica da nefunkcioniranje pravne države konstatira kandidat stranke koja je od 2003. kontinuirano na vlasti, Hebrang je samo potvrdio dojam u javnosti da su medijski najprisutnija trojica nezavisnih kandidata, Bandić, Primorac i Vidošević. Pitanje porijekla novca za kampanju je sasvim legitimno pitanje, a činjenica je da je stranačkim kandidatima koji dobijaju novac iz proračuna po broju zastupnika mnogo lakše doći do sredstava za kampanju, kaže za naš radio zamjenik izvršne direktorice GONG-a Dragan Zelić.
Nezavisnim kandidatima je tu malo teže, jer su stranački već najavili da će predati izvještaje. Nadamo se da će i nezavisni kandidati podnijeti izvještaje, dakle pokazati javnosti račune kako bismo vidjeli tko su njihovi donatori u ovoj kampanji.
Naime, zakon propisuje obavezu podnošenja izvještaja o porijeklu i načinu trošenja novca u kampanji, ali nema kazne ako to ne napravite. Jedan od stranačkih kandidata, Damir Kajin iz Istarskog demokratskog sabora, dijeli sličnu zabrinutost oko izvora financiranja kampanje nezavisnih kandidata. Nikad više novaca nije bilo uneseno u neke izbore u Hrvatskoj nego što je u ove predsjedničke izbore, upozorava on u izjavi za naš radio. Zbog toga, umjesto da država nudi tjelohranitelje i šofere, bilo bi bolje da svakom kandidatu iza leđa postave jednog revizora.
Kako bi taj revizor kontrolirao sav tijek novaca koji dolazi prema kandidatu i koji odlazi za financiranje pojedinih stavaka koji dobrano premašuju sve ono što netko od nas govori da će u konačnici potrošiti. Jednostavno, takva politika kakva je u Hrvatskoj, relikt je prošlosti i to se što je moguće prije treba mijenjati.
U Gongu pozdravljaju Kajinov prijedlog. Dragan Zelić.
To je dobar prijedlog, pogotovo u ovim izborima, predsjedničkim izborima, kada je državna revizija već se oglasila i rekla da nije nadležna češljati financijski izvještaj kandidata, dakle, na ovim izborima. I bilo bi dobro, evo, i da se državna revizija napokon uključi, da malo se šire tumači zakon i možda mogućnost da se obveže kandidate da angažiraju privatnu revizorsku kuću da pregleda njihove izvještaje.
Međutim, ni to nije dovoljno, nego se i već postojeći sustav treba pokrenuti.
Revizija može pregledati izvještaje, može utvrditi određene nepravilnosti. Nažalost, do sada nije poznato da je jedna institucija, tu prvenstveno mislim na poreznu upravu i na državno odvjetništvo, pokrenula neke postupke protiv stranaka i kandidata koji su kršili pravila financijskog poslovanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa vas pozdravljaju Mladen Marilović i Dženana Karabedović.